Milí poslucháči, milí diváci, vítame vás pri ďalšom dieli relácie Tamtam. Dneska budeme mať špeciálneho hostia, Fera, ktorý prišiel, no neprišiel priamo, ale zúčastnil sa misie na Sibíri. Takého sme to ešte nemali, tak dúfam, že sa vám bude páčiť tento diel. Vítaj medzi nami, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Moja otázka bude hneď priamo, prečo Sibír? Ako si sa tam dostal?
Tak vlastne už na gymnáziu som sa učil ruštinu a nejaké základy som z toho mal. A potom, keď som išiel na katedru misijnú, tak zase sme tam mali možnosť študovať ako ruštinu. A tam vlastne moja učiteľka, ktorú týmto by som chcel aj veľmi pekne pozdraviť, tak vlastne nám ukazovala, že ona bola na misii v Aldane, nejako, neviem, či rok, alebo koľko tam bola. A ukazovala nám z toho tie zábery, mňa to tak oslovilo, lebo možno je to tým, že jak veľmi často sa to ukazuje, že sa ide na misie do Afriky, možno nejakej Južnej Ameriky a takto. A toto mi zrazu prišlo také úplne, že akože na Sibíri na misiu. Mi tam ukazovala tie zábery, že tam jazdili na nejakých losoch alebo čo a bola tam všade strašná zima, kopa snehu. Takže zo začiatku to bola asi taká úplne iba, že zvedavosť, že mi to prišlo ako, že v Afrike som už raz bol som nejaký čas v Ugande a toto mi prišlo možno ako niečo úplne iné. Zároveň aj taká, možno aj taká misijná výzva v tom, že je to bývalý sovietský zväz vlastne, kde za komunizmu vlastne u nás to celú cirkev vlastne potláčali a takto, a že ísť vlastne evangelizovať takéto územie mi tiež prišlo akože to zaujímavé. S tým, že vôbec som tam nemal nejaké ambície, že neviem, na čo dojdem, ale asi iba tak ako na pozorovanie, čo mi príde dosť dôležité, že vlastne, aby aj ten misionár možno, že keď tam ide na nejaký čas, tak aby si uvedomoval tie svoje limity, že asi tam nezmení teraz úzko.
Povedz nám trošku viac o tomto projekte.
No, ja som tam išiel, vlastne som tam bol u bratov, u Salesianov, s ktorými ja som akože z Bratislavy nemal nejakú skúsenosť, že do kostola chodievam, som ako veriaci, ale nemám také, že idem k Salesianom, ale že by som mal svoju akože farnosť. A takže to, že som išiel k ním, bol čisto kvôli tej učiteľke, ktorá tam ako bola. No a oni tam vlastne, bratia Salesiani, tam pôsobia už od 92. alebo tak nejak, že vlastne hneď, ak sa rozpadol ten sovietský zväz, tak oni tam išli práve s touto ako myšlienkou, že vlastne evangelizovať tam je veľmi dôležité, hej? Čo už bolo predtým, že no, bolo viacero takých mysliteľov, ktorí prichádzali s týmito myšlienkami. Kolakovič napríklad a takto, hej? Čiže oni to chceli túto misiu nejakým spôsobom začať a bolo to v tých časoch, si myslím, že veľmi odvážne, lebo naozaj však akože v 90. rokoch u nás to bolo tiež náročné a keď si dobre, ako svet vyzeral tam, že po tom rozpade Sovietskeho zväzu, kedy naozaj stále pre ako strašne veľa ako Rusov to bolo, že sa im rozpadol vtedy naozaj, že všetky ideály a všetko, hej, a že oni to tam mali úplne vyprázdnené a oni tam chceli to nejako naplniť, hej, že ísť tam a ukázať možno tým ako ľuďom, že Ježiša. A bolo to, oni keď hovorili o tom, že ako tam išli, hej, tak tam sa v tých 90. rokoch no, mali nejaký armádny vrtuľník alebo helik, akože neviem čo, a tam donesli strašne veľa jedla, lebo vtedy to tam bolo aj o tom, že tam bola naozaj, tam ako vtedy ľudia nemali čo jesť, teraz to tam už nebolo tak zle, čo sa týka tohto, hej, že by ľudia nemali základné veci, ale v tých 90. rokoch to bola v podstate humanitárna akcia, hej, že oni tam nosili ako ľuďom jedlo, oblečenie a tak ďalej.
A teraz v čom spočíva tá pomoc? Predtým to bolo skôr teda tá humanitárna?
Predtým to naozaj bola, že humanitárna akcia, teraz tam tí, no oni tam žijú takým životom, ako keby žili aj tu, hej, že majú tam svoje oratórium u Salesianov, však tam je ako známe, že oni robia hlavne s mládežou, takže normálne takú činnosť možno ako by vykonávali hoci kde inde, tak vykonávajú na Sibíri. A to prináša zo sebou nejaké špecifika tej misie. Ale vlastne robia s mládežou. Hej, že ja som tam napríklad učil na základnej škole angličtinu, potom sme tam robili s nimi nejaké detské tábory, viaceré. V tom Rusku to funguje vlastne tak, že na konci mája tam takáto oficiálna časť školského roka sa ukončí a oni idú potom na tábor, skoro všetky tie deti, lebo oplatí sa to tým rodičom, hej, že je to ako aj dotované z toho štátu a ten tábor je aj na celý jún vlastne. Hej. Mm-hmm. Čiže tam sme celý teda ako mesiac napríklad sme boli v škole, spali tam v telocvični na žinienkach a s deťmi každý deň robili akože nejaký typ takého vzdelávacieho, aby sme, snažili sme sa tam aj odovzdať nejaké tie hodnoty, ale takisto sa to napríklad nedá robiť takým otvoreným spôsobom, lebo to, že tam vlastne nechali ísť na štátnu inštitúciu na školu, tak to je tiež taký vlastne výsledok toho, že už sa tam udomácnili a že im tí domáci ako veria, lebo to je napríklad v Rusku, že veľmi ťažké, hej, mm-hmm. že nejako si vybaviť. A takisto je tam napríklad, že oni na sebe nemôžu mať ani znaky niečoho takého, keď idú na školu, že sú kňazi alebo niečo, hej.
V civilnom.
Áno, v civilnom a kríže tiež na sebe akože mm-hmm. nemajú, ale a vlastne snažíme sa im tými odozdávať nejaké také morálne hodnoty, mm-hmm. ale nedá sa tak úplne otvorene, že napríklad rozprávať o Bohu mm-hmm. s deťmi alebo tak, hej, že to ako nejde.
Ale tie hodnoty v podstate tie isté im viete preniesť.
Do nejakej miery, akože si myslím, že určite áno. Z toho, čo som si ja všimol, tak tam bola pre nich strašne dôležitá hodnota toho, že tam vôbec človek došiel. Tým, jak je to strašne ďaleko a naozaj tam o turistoch a o takýchto ľuďoch ešte stále nemôže byť, akože nejakí tam sú, ale je tam strašne malo cudzincov, hej, že proste tam, lebo to bol vlastne Jakúsk, kde boli tí Saleziani a potom ešte Valdane, hej, že tam majú dve tie farnosti. A je to, no je to proste taký koniec sveta, hej, že je to ďaleký východ, alebo neviem, či už je to na Sibíri, alebo ako sa to tam akože definuje. A je to, že idete do Moskvy a z Moskvy je to ešte stále tým lietadlom asi ďalších 8 hodín alebo 7. Hej, že proste to je naozaj úplne iné časové pásmo, je to strašne ďaleko celé. A tam nie sú žiadni cudzinci, ak teda častokrát taký ten, neviem, či evangelizačný faktor alebo niečo bol aj v tom, že naozaj tých ľudí to fascinovalo, že prečo tam ste, že tak strašne ďaleko a keď im poviete, že vlastne kvôli tomu, aby ste tu, lebo tam chcete byť a chcete byť s tými ľuďmi, tak to pre nich znamená častokrát veľa.
V čom je ten život iný v takýchto oblastiach? My si to pravdepodobne nevieme predstaviť v televízii, zase až tak často o Sibíri není sú správy.
Tak určite, že nejaké zmeny súvisia aj s klímou. Hej. Je to aj u nich, je to strašne častý rozhovor, že sa tam tí ľudia, ten život je tam trošku, nie je taký rýchly ako u nás, ani zďaleka. A strašne častokrát je to úplne taký začiatok konverzácie, že ľudia sa rozprávajú o chlade, alebo
akože medzi sebou miestni, taký icebreaker.
Aj akože miestni, ale možno s nami ešte viac, lebo ich to akože baví, že nám je tam strašná zima, tak oni sú takí, že oni sa tam cítia v tom akože dobre. Ale toto hlavne určuje, tam je naozaj, že cez pol roka je tam tma v podstate stále, hej. Potom cez to leto tam zase stále vidíte, že tam nezapadá slnko. Keď som odchádzal, ja som našťastie už v januári a februári tam nebol, išiel som tam na pol roka, odchádzal som v decembri, ale to už bolo, že nejakých minus 40, minus 45. A naozaj toto veľmi ten ich život ako mení, hej? Že tí ľudia sú takí zocelení tými ťažkými životnými podmienkami. Ale je to, hlavne je to veľmi náročné pre nich v tom, že za robotou musia dochádzať napríklad strašne ďaleko tým, jak je tá oblasť obrovská. Jakutská republika je vlastne tak veľká ako India a žije tam 4 milióny ľudí. Hej? A je, všetko je od seba strašne ďaleko, že koľkokrát idete na cestu a vidíte, že na značke je napísané nejaké mesto už o 2100 kilometrov a medzi tým akože nič, iba proste tajga.
Tam asi nie je také, že posledná pumpa a ďalšia za tri.
No, ne, tam je to fakt, že akože človek musí rátať s tým, koľko má rezerv. Zaraz si to pamätám, že mi kňazi hovorili, že cestovali na Magadan, čo je nejakých, ja neviem koľko, strašne veľa kilometrov, nechcem povedať blbosť, ale veľa. A museli mať 16 rezerv, lebo tie cesty sú tak zle, že rátali s tým, že prídu možno 16 koles a že im to ledva vyšlo. Hej. A to je naozaj, že odživot niekedy, lebo keď ste za dedinou 800 kilometrov a ďalšie a ďalších 800 a je minus 20 a nemáte koleso, no tak to nie je moc dobré. No. Čiže akože sú tam naozaj náročné životné podmienky, čo ich určite ovplyvňuje všetkých. Ale hlavne je to náročné pre rodiny napríklad, že naozaj tam v tých rodinách, čo som si všimol, tak tam skoro nikdy otec nebol v tých rodinách, lebo on musí dochádzať za prácu strašne ďaleko. A tým vzťahom to sa proste úplne nedá, že keď má robotu 2000 km odtiaľ, tak častokrát buď si nájde inú rodinu, alebo možno tam začne ten život, kde má tú robotu. A naozaj tie ženy tam už boli niekedy aj také rezignované v tej úlohe hľada toho otca, že skorej akože rátali s tým, že chcú aspoň mať to dieťa, aby neboli samé, a s nejakou takou možnosťou, že by k nemu bol otec, to bolo skôr akože pomaly sci-fi, hej. Takže v tomto to bolo napríklad ako fakt vidno, že v tomto tam mali naozaj tú evangelizačnú prácu strašne ťažkú, že ani tie rodiny, ktoré boli z tých farností, tak častokrát boli nekompletné, že na proste, akože, ja neviem, 4 si spomeniem, alebo koľko, hej, že to bolo veľmi náročné.
Tieto ťažké podmienky asi ovplyvňovali aj ten spôsob, akým sa venovali tým mladým ľuďom. Asi to neboli také tábory, ako sú tu, že chytať ryby a na nafukovačke.
Alebo,
či je tam tá letná časť taká?
Tam je cez leto teplo, takže práve že vtedy sa snažia všetci ten čas využiť čo najviac. Tam je dokonca v takom akože auguste a júl, tam je že strašne teplo, že ešte teplejšie ako u nás, že tam sú strašne veľké tie rozdiely. Je to, ja som už mal asi radšej tú zimu, že strašne som sa tešil na leto. A znamená, že tam tým pádom, že zamrznutá pôda, tak keď tam naprší, tak všetko ostaje na vrchu. Takže cez leto to znamená komáre. A také množstva, že tu si to nevieme predstaviť ani, tu sme blízko Devína, kde ich zvykne byť veľa, ale stále je to, že nič. Hej,
aha,
že tam proste
okay.
bolo, že si človek takto prešiel a ja keby to zo žalúdku vytiahol tú ruku.
Čiže nielen zima je ťažká podmienka pre nich, ale...
Hej, tam akože, no, toto... A nechcem nikoho odradiť, že bolo to super, že sa to strašne páčilo, ale furt je tam nejaký typ diskomfortu.
Čiže permanentne sa človek zoceluje asi počas toho pobytu.
Hej, že musia tam byť naozaj... Ale tým domácim to nevadilo, že to... Oni si na to asi nejako zvykli, že my sme naozaj si pamätám, že sme išli na piknik s takou pani učiteľkou a to bolo, že uprostred leta tie komáre všade a ona taká, že zoberieme deku a poďme na luku. A tak ako správny misiodár neodmietnem, akože keď ma tam niekto z domácich chce akože v tej komunite nejako možno uvítať alebo pohostiť alebo niečo, ale naozaj to bolo, že slzy v očiach sa bolo pri tej predstave, ak si tam sadnem na tú luku na čaj a kávu, ale oni v pohode, akože dajú si deku.
A ako si si ty zvykal na tieto? Tak oni už sú zvyknutí? Koľko to tebe trvalo? Alebo sú tam nejaké veci, na ktoré si si za celý čas nevedel privyknúť? Že stále to bol výzva?
Tak pre mňa celkovo to znamenalo veľkú výzvu, ani nie, že toto bolo skôr také, že mne nevadil tento diskomfort, hej, to si iba tak akože spomínam, ale tak celkovo pre mňa bola vlastne aj v tom výzva, že síce som katolík, ale nikdy som ako nežil takým spôsobom života, že vlastne žijem na fare, ako keby v kláštore, alebo takto, hej, že vlastne tam sme sa ráno s bratmi vždy modlili rúženec, teda ráno bola omša, potom rúženec, potom sme išli na desiatok a vlastne mal človek v tom celom dni takýto režim. A pre mňa aj to bola výzva, lebo akože aj keď sa snažím ako modlievať, ale tak... Keď budem k sebe úprimný, tak takto mi to nejde, keď som v Bratislave. A nikdy som takto nežil, že na pol roka v komunite nejakej, hej, alebo takto dlhšie. A to napríklad s odstupom času tak ako hodnotím, že mi to dalo strašne veľa, že som tam mohol s bratmi žiť a že som žil tak ako oni, že som sa z toho nesnažil, akože nikto by ma... nehnal palicou, keby som si ráno akože ostal spať a by som nevstal na tú rannú omšu alebo niečo, ale proste chcel som tam žiť tak ako oni a dalo mi to, že veľmi, veľmi veľa, že som za to strašne vďačný.
Odnesol si si nejaké zvyky alebo niečo si sa tam naučil, také, čo vieš využiť aj tu, okrem teda ignorovania komárov? Ešte niečo tam je?
Nenaučil som sa to. Dokonca mám pocit, že zima mi vadí viac, že ani nejak ma to vôbec nezocelilo v tomto. Ale tak drevo som tam rúbal viacej, ale to tu nemám kde robiť, ale možno som sa to naučil akože lepšie, ako som vedel. A hlavne tu, tak keď som došiel naspäť, tak mal som hneď tak jasno v tom, že lebo predtým som síce študoval ako misiu a charitu, ale nebolo mi úplne jasné, že čo chcem ako robiť alebo takto. A hneď, ak som sa odtiaľ vrátil, tak mi bolo úplne jasné, že chcem robiť s ľuďmi a že chcem robiť niečo také, čo mi bude dávať zmysel. Lebo zase, keď je človek na tej škole, tak stále tak možno rozmýšľal o tom, tak dobre, možno vyštudujem tú sociálnu prácu, ale skúsim nejaké zamestnanie v korporáte alebo niečo a budem mať svoj kľud a svoj plat a akože nekúkam na ostatných, že sa budem starať o seba, o to, aby som ja mal svoj kľud, čo je ako deza zlevame to úplne ako, je to každého úplne ako, je to v pohode, ale že mne to dalo takú jakéby odvahu v tom, že si povedať, že to, aby som sa ja mal dobre a zvolil si pre mňa tú ľahšiu cestu a aby som ja mal zabezpečenú rodinu a mal to nejaké okolie v bezpečí, tak asi mi to dalo takú tú dôveru v tom, že to není úplne najdôležitejšie, že sa o to možno Pán Boh nejako postará a že ja sa musím byť s tými ľuďmi a robiť to stále.
Ešte poslednú otázku. Ako si tam relaxoval? Že určite si okrem toho, že si pomáhal.
Futbal sme chodili hrávať, my sme tam boli aj s bratmi, ktorý bol jeden z Indie, jeden bol z Burundi. Takže oni tam aj študovali, takže chodili sme tam aj na nejaké intraky do tej, vlastne na univerzitu. Normálne sa dalo vybehnúť, tam už som poznal nejakých ľudí, tak sme normálne vybehli na pivo, na pizzu. Takže akože už na konci som tam mal aj taký sociálny život aj s tými miestnymi, že už sme tam mali nejakých známych. Takže
možno ešte nejaký zážitok, čo si my tu na nevieme predstaviť, čo si tam zažil?
Čo bolo také pre mňa najstresujúcejšie, bolo, keď som asi išiel z toho Jakutska do Aldanu, tam sa ide cez rieku Lena, ktorá je široká asi kilometrov, asi 12 kilometrov, že naozaj nevidíte na druhý breh, je to niečo obrovské. A prechádzali sme to akurát v období, ona teda na zimu celá zamrzne a chodí sa tam autami a takto, tak sme išli naspäť. Ale keď som ja tam išiel, tak teda akurát išli iba také, že už to nebolo zamrznuté a išiel po nej ľad. Vtedy tam chodia na takých vznášadlách, ktorým som teda musel ísť, keď som sa tam chcel dostať. A to bolo pre mňa taký veľký zážitok a dosť stresujúce, lebo vlastne ide na vás taká veľká ľadová kra, ktorá je veľká nejaká loď a on tam tak myšičkuje medzi tým na takom smiešnom veci, takže to bolo také, že to si asi zapamätám. Ale to som iba vypichol také, že určite to pre mňa nebolo najdôležitejšie, že to si odtiaľ odnášam, ale keď som mal niečo také, čo mi uviazlo v pamäti, tak toto asi nezabudnem. No.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si na nás našiel čas, že si sa podelil s nami o tvoje zážitky a teda prajeme ti ešte veľa úspešných misií a v práci, aby sa ti darilo tak, ako potrebuješ. Vám ďakujem za pozornosť a uvidíme sa na budúce.